Мені здається, що реакція послідувала в подальшому зламі поштових скриньок та компрометації журналістів, які є незалежними та намагаються контролювати владу в сфері свободи слова. Тобто той заклик, який ми намагалися транслювати, щоб влада це зупинила, звичайно, цього не було зроблено, навпаки, було цю практику продовжено. І далі зламують поштові скриньки, і далі дискредитують журналістів. І це відбувається системно. За нашу інформацію, за прямої участі силових структур України, які підпорядковані президенту.
А скажіть, будь ласка, сайт «Українська кривда», який обговорюють в певних колах, сервер цього сайту знаходиться в Німеччині.
Сервер «Української кривди», цього сайту, він був заборонений для хостингу в Німеччині після того, як викрилась його явна антидемократична суть, спрямована на дискредитацію журналістів.
Чи це було після вашого звернення?
Я сказати не можу, чиє слово було вирішальне в цьому, але я б сказав так, що ми не сиділи, склавши руки, і визначати чиюсь роль в цьому окремо я б не став, але була зроблена певна робота в зв'язку з цим.
Зараз в Україні журналісти проводять багато розслідувань і активно публікують результати цих розслідувань, але постає питання про ефективність такої роботи. Дехто говорить про те, що працює в шухляду і що, можливо, історія, що це робота для історії. Чи ви, оскільки ви займаєтеся розслідуваннями вже десяток років, як ви бачите, як ви оцінюєте для себе, наскільки результативними були ваші розслідування, якщо чиновники, про яких ви писали, далі живуть в розкішних маєтках, їздять на дорогих машинах і так далі. Тобто, що для вас особисто є результатом ваших розслідувань?
Розумієте, ніколи не відомо, коли що спрацює. От такий не дуже вдалий приклад, але, наприклад, колись ми писали про те, що Юрій Луценко намагався запровадити систему, коли вся міліція була підключена до мобільного зв'язку через фірму, де працювала його дружина, а володіли його куми. І раптом ця тема сплила вже через декілька років, коли Луценко був в опозиції, і це розглядалося як одна з підстав порушення проти нього кримінальної справи. Тобто, навіть якщо ми сьогодні щось робимо, як журналісти, викриваючи факти нинішньої влади, немає жодних гарантій, що через кілька років, коли ці люди не будуть при владі, їхня неправомірна діяльність стане предметом розслідування, і ми можемо мати насправді непередбачувані наслідки. А те, що влада ігнорує наше розслідування, це очевидно, адже влада і викривається в цих розслідуваннях. На те вона і влада, щоб просто самих себе кришувати. А, наприклад, в теми з Межгір'я там має дуже цікавий такий приклад у нас. Ми проводили соціологічне дослідження минулого року. Фірма InMind включила в одну з анкет, якою вона опитувала громадян, і включили питання, чи відомо щось громадянам України про скандал навколо резиденції Межигір'я. З'ясували, що 42% українців знають про цю тему, при тому, що ця тема ніколи не висвітлювалася на державному телебаченні. І не тільки на державному, а навіть на приватних телеканалах вона жодного разу не порушилася.
За винятком, можливо, п'ятого каналу чи TVI?
Ну так, якщо ми говоримо про великі телеканали, то вони ніколи цю тему про Межигір'я взагалі там не підіймали. Не кажучи, щоб описувати в деталях, що це себе являє. Але виявили, що 42% громадян знають про це розслідування. І більше того, половина з тих, хто знає, виступають за те, щоб резиденція була повернута в державну власність. Тобто це, по-перше, доводить, що інтернет стає дедалі все-таки масовим каналом інформації, а по-друге, що замовчувати теми в нинішній час стає все більш складно, адже суспільство воно дуже легко бачить цей розрив між реальністю та картинкою в телевізорі. І ще навіть, може, якщо хочете згадати один приклад, недавно я розмовляв з одним із менеджерів каналу «Інтер», він каже, що повторення 2002 року, коли канал «Інтер» був розносчиком просто брехливих новин, зараз набагато тяжче, тому що в 2002 році, третьому, перед тими президентськими виборами, вони проводили дослідження, із яких випливало, що тільки 15-16% глядачів «Інтера», коли включали телевізор, вже знали, що сталося протягом дня. Тобто тоді «Інтер» був основним джерелом новин для цих людей, для решти. А тільки 15-16 знали, що сталося, і дивилися вже новини, які вони знають по телебаченню. Зараз, за їх інформацією, людей, які включають новини каналу «Інтер» і дивляться ці новини, більше 50, майже 60% вже знають, що сталося за цей день. Тобто ці люди фактично включають «Інтер» для того, щоб перевірити свої знання про новини протягом дня. І якщо буде відчуватися такий розрив між двома реальностями, телевізійною і, наприклад, інтернет-реальністю, це стане очевидно всім громадянам, що один з каналів їх дурить, в даному випадку канал Інтер. Тому я думаю, що зараз набагато тяжче використовувати буде телебачення в такому примітивному пропагандистському ключі.
У мене є ще запитання до вас про етику журналістську, тому що про журналістів-розслідувачів говорять, що вони стають носіями якоїсь компрометуючої інформації, яку їм приносить одна з конкурентних груп. Чи ви бачите в цьому проблему, і чи ви думаєте, що зараз є загроза, що журналісти, які займаються розслідуваннями, можуть стати просто інструментом в клановій чи якійсь подібній боротьбі?
Я б сказав навіть, що журналісти були б раді, що їм хто щось приносив, інформаційні якісь матеріали, але зараз навіть не те, що опозиція, навіть провладні депутати або провладні політики не мають доступу до інформації. Зараз все вирішується в кабінеті Януковича, тому жодної інформації вже зараз фактично ніхто журналістам не, як ви кажете, не приносить. Це була практика, коли існувала парламентська президентська республіка, коли існувала фактично два центри влади, і постійно відбувалися, скажімо так, депутати були набагато більш посвячені в події, які відбуваються в країні. Вони мали доступ до перших осіб. Часто рішення, які ухвалювали перші особи, вони проговорювалися з депутатами. І, відповідно, депутати були набагато більш поінформовані, і вони набагато частіше цим ділилися з журналістами. Зараз депутатів ніхто не слухає. Рішення ухвалюється в колі однієї, двох, трьох осіб, які з журналістами не спілкуються. Відповідно, журналісти зараз знаходяться в набагато більш дистильованому такому інформаційному просторі, ніж це було раніше. А перше, по-друге, насправді це професія журналіста в тому полягає, що він працює з каналами інформації, з людьми, які носіями цієї інформації, і його обов'язок цю інформацію фільтрувати і подавати її неупереджено та висловивши точки зору всіх учасників згаданого конфлікту в своєму матеріалі. Тобто розслідування неможливе без того, щоб будь-яка, в принципі, будь-яка публікація, вона неможлива без того, щоб потім хтось сказав, що це на руку якомусь політику. Навіть це мені здається, це навіть один з таких законів журналістського взагалі жанру. І це те, чого не уникнути, і боятися цього, це значить просто не займатися журналістикою. Інша відповідь на це питання, тому що журналіст, він перебуває на кінцівці цього леза суспільних процесів, розумієте, і він рано чи пізно будь-яким своїм словом може потім зіграти роль, яку одна з сторон скаже, що він виявляється викриттям якогось корумпованого політика, підіграв там опозиційні політичні сили. Але ніхто не заважає владі не красти ці гроші.
Ще останнє запитання до вас. Чи ви, оскільки ви багато років займаєтеся розслідуваннями, чи у вас є зараз якась почуття небезпеки? Тобто, чи ви не боїтеся це робити?
В мене є загальне відчуття дискомфорту, пов'язане з тим, що останній, напевно, все-таки рік, можливо, півтора, в Україні стала задіюватися абсолютно нова технологія дискредитації журналістів, які поширюють інформацію, яка викриває нинішню владу в її корупційних діяннях. Тобто, якщо раніше такі журналісти просто ігнорувалися, то останнім часом почалась ця технологія дискредитації застосовуватися шляхом зламу поштових скриньок, шляхом прослуховування телефонних розмов. І це таке нове слово, яке новий такий підхід, який, мені здається, характерний для команди, яку ми називаємо «Сім'я Януковича», тобто силові органи, які підконтрольні цьому клану, вони почали просто системи начала поставили злами скриньок. Це працюють цілі групи над цим, які потім отримують доступ до цієї інформації і вже використовуючи свої канали, починають дискредитувати журналістів. І я вважаю, що це є тиском на журналістів, звичайно.
На вас особисто?
Моє поштові скриньки так само були зламані, і телефонні розмови, звичайно, прослуховувалися. І я знаю це, скажімо так, з перших вуст. І інколи навіть деякі чиновники мені радять не спілкуватися з іншими людьми, тому що вони, очевидно, з прослушок знають, що ми обговорювали.